meil on aega alustada, et öelda taas tere üle mitme aja tandemi episoodi kuulajatele.
Tere kuulema!
Me oleme täna natuke teistmoodi kohas ja me räägime strateegiast. Strateegilistest otsustest, strateegiatega toimetamisest ja sellest, kuivõrd oluline on erakordsel ajal tugeva väliskeskkonna mõjuga olukordades strateegilise vaate või strateegiliste otsuste või strateegiliste kokkulepete läbi rääkimine, läbi mängimine või värskendamine.
Minu meelest aeg ju väga hea keset aastat aeg mõelda, tagasi mõelda, edasi luua midagi uut. Ma läheks kohe asja kallale, et mis sinu jaoks on strateegia, Margit?
Ingliskeeles on selle kohta ilus väljendeks, et where to play and how to win. Ehk et kus mängida, ehk arusaam konkurentsist ja kuidas võita. Ehk et kuidas võita või teenindada seda omaniku tahet, kus ma siis parasjagu töötan. Ja ma ei mõtle nüüd ainult seda, et strateegia peaks olema äriettevõtete raamdokument või raamkokkuleppe, vaid ma mõtlen ka seda, et ka ühe mehe firma või üldse mitte kasumit teeniv ettevõtte peaks olema valmis strateegiliselt mõtlema. Sest et arengukava ja arengudokumenti tehakse ju hästi paljudes asutustes, eriti kui me räägime avaliku sektori asutustest. Ja seal ma olen tabanud, et võib-olla tuleks ka võib-olla selles tänases meie episoodis läbi mõelda, et mis vahe on üldse arengukaval ja strateegial.
See on üks väga hea küsimus mu meelest.
Mis on minu jaoks strateegia? Siis see on enne kõike arusaam konkurentsist, ehk kus ma mängin. Ja teine asi, kuidas ma võidan. Ehk et ma panen ikkagi endale paika mingisugusegi eesmärgi, mingisugusegi maamärgi, mille poole liikuda ja mille puhul aru saada, et teatud areng või teatud mõju omavad muutused on hakanud juhtuma. Ma liigun soovitud suunas.
Eks see on nagu suurem raamistus või suund. Mingis mõttes ka nagu unistuse selline konkretiseerimine koos ka selle läbimõtlemisega, mis mu võimekused on, mis mu tööriistad on, mida ma vajan selleks, et sinna suunas liikuda. Ja selles osas võib öelda, et strateegia ja arengukava võivad olla vabalt identsed. See on nagu nii-öelda tegijate küsimus, kuidas nad seda nimetavad. Ja võib-olla ka organisatsiooniti erinev, sest kui ma mõtlen neid arengukavasid, millega ma olen kokku puutunud või strateegiad, millega ma olen kokku puutunud, siis osa neist on suurema, kõrgema leveli dokumentid, osa neist on taktikalisemat niisugust vaadet juba sisaldavad. Ja võib öelda, et hea plaan on strateegia arengukava, tegevusplaan, rakendusplaan, eks ole mingi selline nagu kooslus. Ja mulle tundub, et erinevad organisatsioonid võtavad sealt nagu need erinevad lõigud tegelikult tehes seda sama asja, ehk siis mida sa just ütlesid, et mõeldes läbi, mis mänguväljakul ma mängin, mis mängu ma mängin, kuidas ma selle võidan ja mida selleks vaja on.
Ja keda ma kaasan.
Just, kellega koos.
Just, et taktikaline plaan ehk, et kõik, mis puudutab arengut, on see, et keda ma olen kaasanud selleks, et need eesmärgid täita. Ja sinu nagu nii-öelda läbi nende kõigi podcastides ja selline nagu refrään, eks ole, et ja meeskonnad kogunevad eesmärgi ümber. Et mu meelest, kui ma mõtlen selle peale, et vaata, me oleme ju ka nende podcastidega ja selles episoodidega nüüd möllanud enam kui aasta ja tahad või taha jäävad teatud refräänid. Ja üks kindel refrään, mis siin meie saadetes on see, et meeskonnad koonduvad eesmärgi ümber.
Mis paneb mind kohe krutslikult küsima, et võib-olla esimene mõte strateegiat tehes on ka see küsimus ise endale, et mis selle strateegia tegemise eesmärk on. Et jah, üks on minu ettevõtte eesmärk, organisatsiooni eesmärk, minu meeskonna eesmärk, aga kui me lähme sellesse nii öelda strateegia protsessi, koostama, looma, uuendama, värskendama, siis seal ka sa küsid, mis selle protsessi eesmärk on. Ja see dokumendi eesmärk on, mis me sellega peale hakkame?
Hästi nõus, kuni sinneni välja, et küsida ka enda käest, et igal juhul strateegia võiks olla ka moel või teisel omaniku tahe, ehk kellegi ambitsiooni või unistuse teostamiseks vajalike kokkulepete sõlmimine.
Minu mõelest sa tõid hästi vajalikud kaks sõna praegu lauda, millel me võiks natuke pikemalt peatuda. Üks on ambitsioon ja teine on unistus.
Aga alustades omaniku tahtest. Näiteks, kas ma olen rääkinud omanikuga läbi? Mis on tema? Unistus või mis on see, kus tema või mis on see keskkond, kus tema võib-olla tahab, et tema investeeringud, tema loodud kaubamärk või tema poolt aluse saanud organisatsioon võiks kujuneda, võiks muutuda, ehk kuulete, kuidas tuleb sisse see tegusõna, ehk see missioonivärk, eks? et kui me võime ju rääkida, et ambitsioon rohkem kui unistus ja visioon ehk et see selline soovitud seis on, siis tuleb siia kõrvale ka väga selgelt see missiooni koht, et igat strateegiat looma minnes on väga oluline küsida, nagu sa ütled, mis on selle protsessi eesmärk ja mida see protsessist leitav tegusõna, see missioon, et mida see siis, milline see sõna on. Ilmselgelt on eesti keeles üle 50 000 sõna, mida me praktilises keeles öeldakse kõrghariduse saanud inimene kasutab. Tegusõnasid ma võin arvata, et on umbes paarikümne tuhande ringis. On ju ka päris suur strateegiline oskus leida see õige tegusõna, mida raamida missiooniks ehk selleks tegevuseks, mille ümber me hakkame taatada sinu refrään koguma eesmärgi ümber sobivaid meeskondi.
Ja see omaniku tahe, ootused, omaniku ambitsioon ja mis siis, kui ma ise olen omanik? Kuidas ma siis sellel otsa vaatan, eks ole, seal paraleelselt?
Tuletades meelde viimaste aastat, kus väga paljud ettevõtjad avastasid ennast dilemma ajast. Kas ma päästan ettevõtteta või ma päästan omaniku raha, olles omanikuna ise ka tegevteenistuses ettevõtte hüvanguks? No, ilmselgelt sügavad ja mõju omavad küsimused. Sa küsisid mõnusasti välja, et mis asi on unistus ja mis asi on ambitsioon. Räägime neist.
Väga hea meelega.
Unistus. Kas unistus on midagi sellist, mille väljaütlemisel on justkui nagu vaja ühte puhast pausi, et tundagi, et ma teen midagi, kus ma päriselt kogun ennast kokku ja ma mõtlen läbi, kas minu unistus või see unistus, mille ma välja ütlen, on defineeritud kui unistus või see on lihtsalt, nagu öeldakse, iga teine sõna, mis tuleb. Ehk et kas unistuse ees võiks olla ka mingisugune aukartus?
Minul on. Ma jäin selle pausi ajal just seda mõtlema, et ma olen üsna osav ja tugev definitsioonides. Mul tuleb varrukast definitsioone. Ja kui ma jäin kuulama seda sõna või mõtet unistus, siis see ühest küljest tundub nii isenesest mõistetav. Ja teisest küljest ilmselt on seal just see mingi annus seda, mida sa ütlesid, seda aukartust. Mm-hmm. Et mis on unistus? Unistus on ju eesti keeles öeldes mingi suuremat sorti soov. Eks? Mingi soovitud uus reaalsus. Mingi teist moodi tegelikus.
Mm-hmm. Või ka mõnikord selline tabamatu idealism, mille välja ütlemisel võib, et kohkud ja kohmetud ka ise.
Ja on ju neid psühholoogilisi uuringuid või psühholoogid ongi teinud ju ka neid uuringuid, kus tegelikult väga vastukäivad uuringud. Ühed uuringud, mis on öelnud, et kui sa oma unistuse välja ütled, siis sa sellega toetad sinna suunas liikumist, sest sa justkui paned sinna energiat ja jõudu juurde ja ka teiste inimeste ootusi. Ja on ka teised üsna vastandlikud uuringud, mis ütlevad seda, et kui sa oma unistuse juba välja ütled, siis sinu aju osaliselt jääb uskuma, et see ongi juba suhteliselt käes.
Ja tegutsemine
jääbki puudu. Nii et selles mõttes unistuse välja ütlemine on minu jaoks teema eraldi ja oma ette. Aga kui nüüd siit tagasi arutada või edasi arutada seda teemat unistus kui mingi suurem, ideaalsem, tajutud, paremini või halvemini defineeritud soov, siis mis ambitsioon seal juures on? Mm-hmm. Sageli räägitakse neist koos ja kõrvuti, kuigi nad on tegelikult ju kaks üsna eraldi seisvat.
Äkki see võib olla selline mõttekäik, mis ka kuulaja tergutab kaasa mõtlema, kuidas temal oma protsessidega lood on, et ambitsiooni puhul ma siiski leian mingisuguseid inimesi, kellega koos sellele unistusele teregat anda.
Jaa, ma mõtlesin, minu mõte läks samasse kohta. Mulle tundub, et ambitsioon on unistus, millel on juba tahe juures.
Jaa, väga ilusti öeldud, et tal on tahe juures, aga tahe või teo tahe, eks?
Just, tegutsemise energia.
Ehk toob kohe selle mõtte, et ma võib, et siis vaatan ka suutele turgudele, võib, et ma vaatan uuele tehasele, võib, et ma vaatan uutele arengukavadele, õppekavadele, protsessidele, muudatustele. Ehk et mingil moel võiks see ambitsioon juba olla tegevusele või teatud võimalustele või teatud inimestele või teatud riikidele mingisuguselegi värstapostile lähenemine. Mul tuleb meelde saateid tagasi... Kui Mart Mägi rääkis uue ajastu juhtimisvõimalustes tippjuhtidele, siis ta tuletas meelde, kuivõrd oluline on täna aru saada, et ma võin värvata üle maailma keda iganes. Et kui me varasemalt olime hästi piirkondlikud värbajad, siis tänane aeg on väga selgelt rõhutanud ja Mardi poolt üles korjatud meelde tuletamas, me võime värvata kust iganes. Ehk teisi sõnum unistus ja ambitsioon, ehk kui mul on unistus, mis on võibolla minu sees ja nagu sa ütlesid, et võib siis mõlemad pidi olla halvatud. Halvatud siis, kui ma selle välja ütlen ja halvatud ka siis, kui ma seda välja ei ütle. Et kui sinna kõrvale siis viia nagu siis kokku nüüd seda ambitsiooni, kus unistusele tuleb juurde tahe, siis selle tahte puhul tahaks väga öelda, et kuhu ma oma lati panen, et kas ma mõtlen ainult lokaalselt ja piirkondlikult või ma mõtlen globaalselt või ma mõtlen poliitiliselt või ma mõtlen üldsegi nii, et minu mõte on piiratud ja ma peaksin kellegiga koos mõtlema.
See on üks äge nurk, mis sa praegu välja tõid. See pani mind mõtlema sellele, et ambitsioon on mitte ainult unistus koos tahtega, mis seal on tahe juures ja tegutsemine juures, vaid võibolla isegi enne seda tahet on üks asi veel ja see on julgus. Et ambitsioon on julge unistus, et see on unistus, kus on julgus juures.
See on hästi ilusti öeldud, et ambitsioon on julge unistus või julgus unistada.
Vaat kui palju me oleme sinuga ju nii koos kui eraldi töötanud erinevate juhtide ja erinevate organisatsioonide ettevõtetega ja kui sageli tuleb tegelikult see küsimus lauda, et millest sa unistad ja see, et sellele on vahest, et mitte öelda päris sageli vaja juurde järgmisena küsida, et miks nii vähe? Et see vana hea Eesti laul, et tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt.
No.
Et kuidas sulle tundub, kuidas selle ambitsiooniga toimetada seda moodi, et sinna seda julgust juurde keerata.
Ma arvan, et üks oluline koht on see, et panna pidurit.
Väga hea.
Ja pidurit panna tead mille kaudu. Selle kaudu, et väga tihti oma töös või selles olukorras, kui me räägime unistustest, võime me siis sellise müksajana või toetajana küsida kohe, et aga mis sa selle unistuse teostumiseks teinud oled. Ja me väga tihti läheme kohe seda unistust teostama, tšekkamata läbi või kontrollimata läbi, kas see unistus on heas mõttes piisav või kas see unistuses on julgust nii suurelt unistada? Nagu kostab üks ingliskeelne hea termin, eks, et go big or go home. kus maalt ja noh, viimane aasta eriti, kui me oleme nüüd olnud go big, stay home või kuidas kodust minna suureks. Et väga huvitav enda jaoks ka läbikord mõelda, et isegi see aspekt, et aga kes ma olen, et ma võin teise inimese unistusele öelda, et kas see on piisav?
Ma arvan, et see küsimus, kas see on piisav, on üldse nagu kellele piisav, mis mõttes piisav. Võibolla parem küsimus selles kontekstis oleks see, et mis veel on võimalik? Mis veel on võimalik sinu jaoks ja praegu? Sest kuigi eneseabikurud või äriarenduskurud kipuvad ütlema, et sky is the limit, eks ole, kõik on võimalik, siis meil vist natuke, vähemasti minul endal tundub, et elukogemas kipub viima sinna poole, et sellel hetkel selle inimese või organisatsiooni jaoks see küsimus, mis minu jaoks praegu on võimalik, on tegelikult ka päris vajalik ja abiks. Aga tead, mu mõte siit läheb selle juurde, et mis sealt nagu see next step on, et ambitsioon, eks ole, unistus koos julguse ja teotahtega, tegutsemisega, et siis mul tuleb sinna järgmisena see käitumisteaduste mudel, mida üldse on vaja selleks, et midagi ära teha, eks ole, et see, et sul peab olema võimalus, võimekus ja tahe. Et kui need on nagu olemas, siis sellel ambitsioonil on jõudu. Et just see võimalus, võimekus ja tahe ja siit kohe hüppe sellesse strateegiasse, et see ongi mingis mõttes ka strateegia sisu või olemus. Et me vaatame oma võimalusi läbi selle konkurentsisituatsiooni, läbi oma nii-öelda olukorra seise väljas, eks ju. Yeah. Me vaatame võimekusi ja mida seal on vaja muuta, eks ole.
Ja me tahame neid muuta.
Just, ja me paneme sinna tahe juurde või panevad. Ja sealt tuleb just see küsimus, et kas me tahame, eks ole.
Ja vaat sealt tuleb ka see moment, et minu mõelest arengukava väga tihti defineerib võimalusi ja võimekusi ja jätab ütlemata tahte. Ja strateegia toob nagu siis...
Selles ma tahaks vastu vaielda, kui ma võtlen neid arengukavasid, millega ma siin kokku olen puutunud. See on ikka organisatsiooniti erinev.
Nõus, aga lihtsalt see koht, kus ma võibolla natuke tõuata tahan, on see moment, et strateegia võiks vaadata rohkem ka väliskeskkonna mõju ja näidata arengule laiemat perspektiivi. Aga arengukava võib väga tihti jääda ka ühe või teise või kolmanda aasta tegevuspõhise kirjelduse või arengu vajalike tegevuste kokkuleppe kirjeldamiseks, mõõdistamiseks, eesmärgistamiseks, seadistamiseks. Et lihtsalt nagu see moment, et see tahe ja strateegiline moment minu jaoks nagu lähevad kokku, aga arengukava puhul rohkem võimalused võimekused, ehk natuke nagu svottimine, kui väga vara
aega meenutada. Jah, väga nõus sinuga selles osas.
Ja võtja nüüd, kui me jõuame sinna momenti, et meil on nagu teatud maamärgid, mida tahaks kirjeldada, teatud maamärgid, mida tahaks kirjendada ehk kirja panna, siis me istume siin mõnusalt jahedas stuudios keset juunikuud aastal 2021. Ütle mulle, kui pikalt saab täna üldse strateegiaid kirja panna ehk kui pikalt võivad need dokumentid siis ümber jutustustan olla, mis sinu kogemus ütleb?
Oh, see on see koht, kus ma hakkan sügavalt ohkama, sest üks osa minust räägib sellest, et inimese tähelepanu välp aina lühem ja lühem. Twitter oma 140 märgiga, kuidas sama strateegia ütled ära kuue sõnaga. Kõik need toraded ja vahvad harjutused, teiselt poolelt need organisatsioonid, kus ma olen näinud 70 leheküljelisi, ma ei tea, mis dokumente, aga pealkirjas on sõna strateegiline arengukava või strateegia või midagi muud sellist ägedat. Ja võibolla ma olen julm, aga mulle tundub, et kui sa ei suuda seda nagu ühe lehega ära öelda, mis, mida sa tahad, siis noh, katsu vähemasti 15 ära mahtuda. Et sellest executive summary lühikese lõiguna ja mingisugune idee või idu sellise lihtsasti meelde jääva mõttena ühe-kahe lausul, kas võiks ju ka olla, eks? Aga kõik pikalt ja põhjalikult lahti kirjutada maailmas, kus kõik on kogu aeg muutumises. Et siis on tasub endale lihtsalt meelde jätta, et see on snapshot in time, et see on see hetk ja see hetke kirjeldus. Ja mul võib olla seal taga see 170 lehekülge mõtteid ja need võivad olla kõik ka kuskil hoiustatud ja salvestatud, aga need leheküljed ei ole need, millega sa oma inimesi kaasa tõmbad.
Mis viib mind kohe sinu jutust küsimuseni, et kas strateegiline dokument, kui selline saab kunagi valmis?
Ei, enamus organisatsioone, kellega ma töötan või kellega ma kokku olen puutunud, räägitakse sellest nagu rulluv arengukava või rulluv strateegia või isegi eelarve, eks ole. Et ei vaata ju keegi, elu ei hakka 1. jaanuaril ja lõppe 31. detsembril, eks. Et ma arvan, et sellest me võiksime olla välja kasvanud, kus me mõtleme mingisugustes sellistes piiratud ajaühikutes on ta 1. jaanuarist 31. detsembrini või 1. juunist 31. maini, eks ju. Või me tegelikult mõtleme...
Me seda?
Aastaaruande kontekstis, jah. Aga tegelikult oma tegevuste mõttes see, et ma kogu aeg vaatan mingi hulk aega ette ja olen valmis oma seda varasemat muutma ka. Et noh, ma ei tea, võtame näiteks, et mul ei ole mitte aasta eelarve, vaid mul on 15 kuu. Eelarve ja tegevusplaan. Yeah. Ja ma sealt väikselt kogu aeg rollin ja kogu aeg tuleb üks kuu juurde, eks ju. Ja noh, nii-öelda see kuu, mis saab läbi, jääb nagu selja taha. Et selline arenev tegevusplaan arenevast arengukavast, mis tuleneb pidevalt arenevast strateegiast, see oleks minu jaoks nagu see praeguses aega passiv. Aga kus sulle tundub?
Mulle meeldib uskuda, et äkki täna on siin selles episoodis see mõnus jõud, et öelda, et kirjutamine, läbikirjutamine on väga suur väärtus. Aga see läbikirjutus peaks kogu aeg olema nagu taustal rulluv tapeet, millest on valitud välja kas siis sinu arengukava või strateegia või ambitsiooni saadikud või töörühm, kes pidevalt noppivad välja uusi tegevusi, uusi võimalusi, mis lähevad kokku välisturutegevustega, konkurentsiga või siis uute võimalustega ja mis tuginevad nendele kokkulepetele, mis me oleme öelnud, mis me oleme ja mis me ei ole. Ehk et see võiks olla nagu pidevas liikumises ja mitte ainult juhtrühma korraldada, vaid et strateegiline dokument ja arengukava võiksid olla iga töötaja ja iga kolleegi südamesi.
Ui, kui nõus ma sinuga olen, kahe käega kirjutan alla, kui võimalus antakse.
Et see ei ole see, et me paneme strateegia, me saime ta nüüd valmise pank. Ma mäletan aastate eest ühte juhtumit ühes organisatsioonis, kus ütlesid ettevõtte töötajad, kui neile tutvustati ettevõtte strateegiat, kuhu me jõudnud oleme, omavahel vaikselt nögades, kuulge, saage see strateegia ükskord valmis ja pange sahtlis ära, saab tööd edasi jätkata.
Oi kui valus. Mis sinu soovitus on sellisele, sellisele olukorrale, sellisele...
No vaata peeglisse.
Eks ju?
Vaata peeglisse ja küsi, et kelle oma see strateegia on. On see ikka päriselt nagu juhtrühma oma või see on tegelikult iga meeskonna liikme panus selleks, et võtta seda võimalust ja iga juhi ülesanne veenduda, et kõik minu pardal olevad liikmed, kõik pardale stiilis on need, kes on vajadusel valmis ka mind asendama.
Ja minu mõelest selle kaaluka õhku visatud küsimusega me võiksime minna pausile, et ka kuulaja saaks korra lasta sellel mõttel endas kasvada. Kui sa oma unistuse välja ütled, siis sa sellega toetad sinna suunas liikumist. Ambitsioon on julge unistus. Elu ei jahka esimest jaanuari ja lõppu on
detsembril.
Läbi kirjutamine on väga suur väärtus. Ja me oleme tagasi meie väikeselt pausilt. Täna on meie episoodis teemas ka strateegia. See võib olla sõnana...
Ülekasutatud.
Isegi ma ei tea, kas jah, ülekasutatud, aukartust äratav, kohmakas, jõuline, ehmatav, kohmetust tekitav.
Samas häda vajalik, mida iganes sa teed.
Samas nii peaks olema
juhtimise kui isikliku elutaseme.
Just absoluutselt ja näita mulle mõni projekt ka kodus, mille puhul sai mõtte läbi strateegiliselt. No näiteks ma tulin täna hommikul, kui ma sinu juurde sõitsin, mõtlesin, kuidas pidada naabritega rahuläbirääkimisi. Mis teemal? Nimelt, aastate eest ostsin endale ühe väga ilusat värvi roosi. Hiljem lugesin, et on Roni roos. Aga kuna... No,
ja ronis naabri aeda.
Ja tead, ronib naabri heki peal, mida naaber iga aasta pügab. Ja nüüd mul on siis tõehetk. Juba eelmine aasta oli näha, et valguse poole roniv roos sobib nende elupuu heki peale nagu valatud. Aga nüüd on tõehetk, et kas ma pean ta sealt tagasi enda poole kangutama selleks, et nad saaksid seda hekki pügada? Ehk et mul ei olnud tol hetkel strateegiliselt absoluutselt läbi mõeldud, et see roos hakkab ronima. See roos pidi õitsema, see roos pidi anna hea lõhna ja see pidi pool suve, ühesõnaga pikalt õitset ratata. Aga mis on point, on see, et strateegiliselt oli pikk plaan läbi mõtlevata. Mis annab ka selle momenti, et seda strateegia sõna võib tõesti kohata palju rohkemates momentides kui ainult... kenasti Times New Romani avalehele kirja pandud nende siis suurte tähtedega või kirja trükkitähtedega, jah.
Ja siin ma olen sinuga hästi nõus, et võibolla ka kuulaja korra võiks mõelda, kui seni su mõtted olid oma meeskonna või organisatsiooni tegemiste juures, siis korraks viska pilk oma enda elule. Milline strateegia sul enda jaoks on ja kuidas sa selle strateega nii-öelda rullumist, taasloomist, uuesti avastamist, värskendamist, kohandamist. Kuidas seda päriselt teed? Selline mõtlemise koht. Ja siis ma tahaks siit tulla tegelikult ühe asja juurde, mis mul enne pausi jäi kõlama ja minu mõelest vääri veraldi välja toomist. Sa ütlesid nii toredasti strateegia koht seda, mis me teeme ja mida me ei tee. Ja mulle tundub, et see teine pool on vahest jäänud varjula. Minu jaoks hea strateegia on see, mis sätestab väga ära ka selle, mida me ei tee. Millest me loobume, mis mänguväljakule me ei lähe ja miks?
Või mida me ei ole.
Ja mida me ei ole, just. Et ka see pool, et selle mänguväljaku piiritlemisel mingid asjad ka läbi selle eituse on tegelikult vajalik defineerida minu kogemuses. Kuidas sulle see mõte tundub?
Väga nõus. Vaata, eestlastel on kombeks... alustada väga tihti lauseid, kui nad vastavad eitusega.
Ei, mulle meeldib.
Ei, tegelikult oli päris hea. Eriti nüüd, kui see digiaeg oli, sain ma sellest jälle taaskord valusalt aru, kuivõrd digiruumis inimesel näiteks ei ole ka video sisse lülitatud või tal ei olegi arvutel seda võimalust, et ta saaks video sisse lülitada. ja küsib teine inimene tema käest koosolekul, et millega asja kohta, kuidas läks selle konkreetse asjaga. Ja siis tuleb vastus. Ei, tegelikult läks meil päris hästi.
Esimese sekundi jooksul
tuleb ei. Ja vaat sinna ma ütlen, et sinna kohta see ei absoluutselt ei sobi. Kui vähedagi on võimalik ennast suvekoolis üle suve trillida, et mõnikord mõelda, et kas ma teen näiteks mõne päeva, kus ma proovin rääkida teistmoodi, proovin mitte nii palju eituste ja äradega oma päeva risustada, siis seda võib olla sellises võtmes, et püüda ka aru saada, millal ma üldse defineerin eitust enda sees ja enda ümber kui sotsiaalse suhtluse või sotsiaalsete süsteemide osa. Ja nüüd, kui sa tuled tagasi selle juurde, et kuidas on strateegiliselt enda puhul õige öelda, et mida me ei tee või mida me ei ole, siis on suur julgus defineerida, mida me ei ole. Sest ikkagi nagu selline proua Maurus tahaks olla igal hetkel kohal ja öelda, et kuidas me siis nüüd äkki ütleme, et me sinna ei lähe.
Ja samas ma arvan, et nii mõnigi kuulaja võib-olla resoneerib selle mõttega, mis mul endal praegu tuli, et läbi nende asjade, millele ma olen õppinud ei ütlema, olen ma nii palju endale võimaldanud kasvu nendes asjades, millele ma päriselt tahan ja öelda.
Ehk et millest ma ennast vabastan? Ma tahan ju palju liikumisi ka sellest, et vabasta ennast üleliiksetest asjadest, vabasta ennast nendest sõpradest, kellega sa tunned, et sinu sõprus enam ei toida sinu meeli või kuidas sa
või... Oi, millise kuruga sa oled iljuti kohtunud?
Üldse mitte. Võib-olla ainult ise endaga.
Vabasta ennast koormast, jaa.
Jaa, et lihtsalt see moment ka, et defineeri ka enda ümber, et vaata, kuna meie saatel on ka ikkagi see tandemi, ehk et diaadilise suhte formaat, siis defineeri ka enda ümber neid inimesi, kes sulle siis kas midagi õpetavad ja defineeri ka see läbi eituste, et kas sa oled valmis, et nad jätkuvalt võivad sind õpetada, teades ka seda, et see võib olla piisavalt ebamugav, piisavalt valus, piisavalt segadust tekitav ja võibolla on just see koht, kus me eristame ennast meelelahutusärist, et öelda, et kõigi jaoks kogu aeg hambad õues olemine ongi piisav.
Väga nõus. Ja kui siit teha nüüd tagasi õppeorganisatsiooni, siis kui strateegia ka ei vaata otsa sellele, mis meid takistab ja kus on meie piirajad ja piirangud, no millal siis veel? Kes või mis siis veel?
Ja mul on siit kohe vastu küsimus. Kas piirangud ja takistused ei ole mitte tagasivaade?
Mina arvan, et piirangud ja takistused võivad olla mitte niivõrd tagasivaade, kui võrd edasivaade. Et mis on see, mis ei lase mul astuda seda järgmist sammu?
Absoluutselt teine vaatenurk.
See on pigem nagu selles hetkes, kus ma praegu olen.
Hästi. Mitte see, et mis meid eelmine aasta takistas tegemata neid asju. Ei,
see on nagu psühoterapeuti roll, et miks mu elu nii raske on olnud. Et ma ei näe nagu siin organisatsioonis liiga suurt väärtust selle heietamisel, miks läks valesti.
Kas see võib siis ka see olla, et on strateegiline oskus, kui nüüd sel suvel hakkavad ettevõtted, paneme järgmist aastast strateegiaid paika, vaadata moment edasi, mitte momentist tagasi.
Ja võtta tagasi vaade selles osas, et mis meid takistas ja miks me ei saanud. Ja see on üks teema, ju, millest me oleme sinuga nii saadetes, ma arvan, päris mitu korda rääkinud. See inimese kalduvus või selline evolutsiooniline negatiivne nihe, kalduvus selle ketramisele, mis oli või on halvasti ja miks. Ja kahtlemata selles on oma väärtus ja sealt tuleb õppida. Aga üks asi, mida me oleme ju püüdnud sinuga siin saadetes kõlama jätta, on see, et õppida tuleks nii sellest, mis võibolla ei läinud kõige paremini, kui sellest, mis läks väga hästi. Et võibolla enne seda strateegiaprotsessi on vaja sellist nämmutamise ja tagasivaate ja nende ebaõnnestumiste läbitöötamise nii-öelda retro seda osa, mis õpib ja õpetab puuduolevast. Aga edasi viiv jõud on ikkagi see, kui me vaatame edasi. Võtame selle, mis meil on täna, võtame selle, kuhu me tahame jõuda ja vaatame seda, et mis see lõhe on. Et üks inimene ütles väga toredasti selle kohta, et iga inimese või iga organisatsiooni ja tema unistuste vahel on ainult 6 tolli, eks ju. See on see kahe kõrvavaheline vahe, et see kõik on peas kinni, see takistus. Ja me peame sellesse nagu süvenema organisatsioonina, et mis see siis tegelikult on, mis hetkel takistab, mis homme takistab, mitte niivõrd see, mis takistas eelmisel aastal.
Kas sinu juttu kuulata see võiks me näiteks ka kuulajale üldsegi sellist asja soovitada, et mis oleks, kui kaasa ja õppivõtteid arvestades võiks ettevõtete strateegia osa olla ka regulaarne vigadest rääkimine? Vigadest rääkimine selleks, et mitte külvata segadust, vaid et võtta vajalike õppetunde, teha vajalike korrektsioone ning tuletada ka meelde täiskasvanu õppe ühte tugevamat alustala, et inimesed arenevad ja on õppivõimelisemad siis, kui neil on piisavalt ebamugav, ehk et siis, kui vigadest saab pigem võimalus areneda, võimalus kasvada ja võimalus luua uusi sünergiaid selleks, et kohaneda turul ja võtta kiireid võite.
Jaa, ma olen sinuga väga nõus, et täiskasvanud inimene ju tegelikult noh, lihtsustatult öeldes õpib peamiselt siis, kui tal on valus ja mida me ju ka väga hästi teame, et eelkõige täiskasvanud inimene õpib enda jaoks keerulist olukordade analüüsi kaudu, refleksiooni kaudu. Nüüd siit küsimus organisatsiooni jaoks on see, et kuidas me õpime vigadest nii, et süüdistamine kui element jääb kõrvale. Et me ei otsi süüdlast, me ei otsi pahalast, vaid me otsime võimalust. Ja otsime kuidas, lahendust.
Ja kuidas me teeme ka nii, et vigased tehakse liivakastis ehk laboritingimustes, mitte vigased tehta päris elus selleks, et neist õppida?
Ehk siis, et me toome seda startupi mõtlemist test often and fail fast tegelikult oma tiimi igapäeva ellu sellisel viisil, et see hakkab toetama meie arengut. Ja seal on üks väga oluline nii. Teema. Ja see on teema, mida me oleme suga ka ilmselt nagu erinevate nurkadalt erinevas kohas puudutanud. Ja see on psiholoogiline turvalisus.
Absoluutselt.
Et mida on vaja selleks, et inimesed organisatsioonis siiralt ja julgelt vaataksid vigadele otsa sellisel viisil, et sealt õppida saab, et ei tuleks õigustuse või projektsioonide või vastutus väljaspool mind vaadet mängu.
Väga sinuga nõus ja siin kuulates tabasin ennast mõttelt, et eesliin ja tagatuba.
Laienda.
See on ja tunne teema. Mõte on siis minu peas, milleni ma jõudsin, on see, et eesliin, et saaks olla filigraanne, selleks on tagatoas tarvis lavastada simulatsioone. Näiteks, miks mitte ka strateegia protsessi alustada täiesti segadust tekitavate töövõtete või juhtumite analüüsi kaudu, kus inimesed saavadki enda peas selle tunde, et oi pagan, ma ei saa aru. Või sellised momentid võivad ka olla, ehk et tuua nagu sellist ekstreemsemat mõtteviisi simulatsiooni tasemel. Rahustamaks võib-olla siis selline strateegiliste valikute ja kokkulepeteni liikumist.
Väga poolt.
Et eesliinil oleks puhtam tegevus. Et mul nagu kuidagi jäi see mõte just siin kuulates, et see, et tooks nagu kaks taset välja, mis on eesliin ja mis on tagatuba. Ja kui tagatuba on toetav ja seal ei ole ainult kinniste kõrvadega kohtumised, kus on lubatud rääkida, no on, ma ei hakka lauset lõpetamagi, et siis selleks, et eesliin saaks õnnestuda, on tarvis tagatuppa lavastada täna rohkem.
Väga nõus.
Äärmuslikemaid.
Selleks, jõulisemaid, julgemaid, ambitsioonikamaid.
Absoluutselt, et kuidugi see mõte ka praegult väga rahustab jagamise järel, et kuidas lavastada strateegia protsessi ka rajumaid ja ekstreemsemaid ja ambitsioonikamaid selliseid simulatsioone või juhtumimänge või tuleviku visioone selleks, et tunda, et kas meie ekipaaž on valmis seda sihtmärki võtma või kas me oleme valmis tegema näiteks sihiseadet nendel ja nendel tingimustel ja kas need tingimused on meie jaoks täna pigem piiravad või võimalusi loovad. Ehk et mängu ilu strateegiaprotsessis ei peaks olema ainult olemas oleva, mis on eesliinil ümberjutustus, vaid see võiks ka selgelt olla äärmuste ja suur ambitsioonikamate tükkide sisse lavastamine tagatoas selleks, et kõditada seda energiat ja kõditada seda sama Alar Kolgi poolt ülesse visatud ja siin nüüd aastaid, eks ole, ettevõtete strateegiliste protsesside puhul väga mõjuvõimsena kõlanud küsimust, et kuidas kasvatada oma äri 10-kordselt.
Ja siit ma haaran kohe kinni sellest sinu küsimusest, millega sama küsimust alustasid, et kuidas siis lavastada julgemalt sinna taha tuppa neid, et mis võiks olla see sinu poolne soovitus, et ma olen ajast teadlik, me hakkame vaikselt oma saadet kokku võtma ja ma arvan, et see võiks olla siit selline hea mõte, mis kuulejale kaasa anda, mille kõrval ta ise saaks edasi nuputada.
Väga lahe. Kuule, aga proovime anda mõned juhtnöörid kaasa, et esimene, mis on see, et on ilus ütlus copy for the innovation, ehk et vaata, mida turul on tehtud ja pane kokku simuleerivad juhtumid oma ettevõtte omadele selleks, et veenduda, kas meil on ressurssi minna konkureerima nendesse valdkondadesse või nende tegevustega, kus täna võib-olla, et ambitsioon kõditab, aga ma ei tea, kas mu ressurss on piisav või kas ma tahan sinna poole vaadata või kas meil on selle kohta jõudlust. Et üks, kopeeri kuskilt innovatsiooni huvides ja kopeeri see simulatsiooni juhtuv X-iga või mis iganes tegelasega. Kui ma teen strateegiaprotsessi, ma saan ju, see on simulatsioon, ma saan oma inimeste ressurssi, tegutsemist, mudeldamist, strateegilist mõtlemist, kohandumist, lavastust. Ma saan seda kõike jälgida ja võibolla sealt kohe ka see teine mõte. Kui strateegiaprotsessi lood, siis palun jäta teistele sõna, jäta teistele ruumi, ole ise tasa ja jälgi ja märka, mis moodi su inimesed räägivad, mis moodi su inimesed unistavad, mis moodi su inimesed seavad ambitsioone. Või kui vaadata skaalat, kas skaala ühes servas on hirm ja kartlikus tuleviku ees ja skaala teise või ja mis on ka skaala teises servas või üldse kus skaala punkti peal on hirm tuleviku ees, mis on vaieldamatult täna 2021. Võibolla kõlavam küsimus palju rohkemate jaoks, kui ta oli paar aastat tagasi.
Ja siia juurde võibolla üks on see, et jätta sõna, jätta ruumi, võibolla ka jätta aega. Et jätta oma inimestele ka selles strateegia loome protsessis või nendest tagatoa lavastustest mingisuguseid tühik aja hetki vahele, et ideed saaksid idaneda, et sellest idanemist saaks midagi kasvada, et midagi võibolla saaks juba inkubeeruda natuke. On üks teema, mis minul siit kaasa ka tuli. Ja teine mõte, mis mul endal jäi kõlama, oli see, et mõtle mänguliselt, et too seda gamificationit sinna juurde, et strateegia protsess ei pea olema selline akadeemiline mure muhk otsa ees, mis meist saab, eks? Et see sama sinu öeldud lavasta tahaduppa julgemalt, et tõmba oma nagu tiim mängima selle sama küsimusega, millest me võibolla alustasime, et mis meie jaoks veel on võimalik.
Väga nõus ja ka muuses see ajateema just toob mind tahad või tahan selle märkamise juurde, et dominantsemalt välja öelda seda juppikaupa jõudlust. Et anna inimestele näiteks ülesanne, otsid üle maailma kõige mõjusamaid artikleid meie äri takistuste kohta, piirajate kohta või vastupidi meie äri uuenduste kohta. Et anna neile iseseisvaid töösid ja kutsu neid kokku pigem aruteludeks, kus iga ühel on oma roll. Väga mõjus mõte on ka see, et anna erinevad ülesanded erinevatele osakondadele või komplekteeri teised näiteks sellised strateegia loomise tiimid, kus erinevate osakondade inimesed lähevad strateegia ettevalmistusprotsessi nii, et nad võtavad erineva osakonna me komplekteerime meeskonna erinevatest osakonna liikmetest. Me anname neile ülesande tutvuda näiteks ühed konkurentidega, teised takistustega, kolmandad võimalustega, neljandad innovatsiooniga, viiendad agiilsusega, kuuendad IT ja no mis siis vaid, nagu öeldakse, you name it. Ning anna siis võimalus esitleda igal töörühmal oma tööd nii, et nad ei pea mitte seda tegema strateegia loomise protsessi ajal seal kuskil metsas, vaid et nad saavad selle töö teha iseseisvalt ära, et kas siis digis, kas siis hübriidsena, kas siis oma kodudest. Ja nii, et igal rühmal on erinev ülesanne, sest siis on kõigil põhjust kuulata. Ja siis on kindlasti veel see moment sinna juurde, et pakku neile paperile, kui nad koos on, pakku neile mustriga pabereid. Ehk et lavasta mingisugunegi muster sinna alla skeem, kus nad kuulates teisi saavad sketchida mänguliselt, mõjusalt ja kus nendest sketchidest võib tulla neid avastusi, kus see küsimus, kuidas kasvatada äri 10-kordselt, ei olegi nii kõrge kauge ja kättesaamatu.
Minu mõelest sai siit nüüd päris mitu head mõtet kokku. Isenesest vaimustamise rõõm, eks ole?
Ma ei kahtle sellest.
Jaa, on aeg võtta saade kokku. Mis sinu jaoks kõlama jäi? Mis jäi krippeldama või mis jääb sellist, millest me võiksime mõni teine kord edasi liikuda?
Ma arvan, me võiks üle suve nüüd rääkida ka mõndade tandemitega või paluda inimestel ise enda sees tandemeid teha strateegia loomise võtmes. ja vaadata seda sõna strateegia natuke lihtsustatumalt ja natuke mängulisemalt, kui ta senini on olnud. Ja toome sisse selle mõtte, et tänase episoodi kõige kandvam mõte on mängulisus ja tagatoas ette lavastatud sündmuste kaudu arutelu, milles on väärtus strateegia jaoks. Täna on inimesed distantsilt saanud mõelda enda sees väga palju rohkem, kui kunagi varasemalt täistempoga rutiinset tööd tehes ja võib, et täna on juhtidel kuulata oma meeskonna liikmetelt rohkem, kui nad vaid seda tahavad.
Väga nõus. Ja mänguline ja mõjus on ka need kaks sõna, mis mind jäid siit läbivalt kandma. Ja üks mõte, mis õhku jäi, oli see eesliini tagatoa suhete ja loomise võimaluste avarus. Et ma usun, et me tuleme nende teemade juurde tagasi, nii nagu me kipume tagasi tulema eesmärgi olulisuse juurde. Aitäh kuulamast ja kohtume taas.
Kohtumiseni!
Thank you.